Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o zastoju u dijalogu Beograda i Prištine i sprovođenju postignutih sporazuma iz Brisela nakon parlamentarnih izbora u Srbiji i Kosovo. Makedonski poljoprivrednici neće se mnogo ovajditi od ruske zabrane uvoza hrane iz Evropske unije i SAD-a. U Obrenovcu počela obnova kuća 3 mjeseca nakon katastrofalnih poplava. Bošnjaci i Srbi koji su se vratili u okolinu Goražda ni 19 godina nakon rata nemaju struju, jer kako tvrde vlasti ne vole multietničke sredine. Povodom stava opozicione Nove srpske demokratije da bi ozakonjivanje istopolnih zajednica bio šamar građanima Crne Gore. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ukinuo je danas preostale zabrane za vršenje javne dužnosti za 30 lica. Nakon što su ove zabrane ukinute, ni jedno lice više nije pod sankcijama visokog predstavnika. Na širem području grada Mostara pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su 5 lica zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima na području Potoka u opštini Mostar tokom 1993. godine, govori Kristina Jozić, portparolka SIPE.
Osobe lišene slobode privedene su u službene prostorije SIPE u Mostaru, gdje se nad njima vrši kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija sutra će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Prethodno će Lagumdžiju u Palati Srbija primiti ministar vanjskih poslova te zemlje Ivica Dačić. Direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Goran Zubac sutra će se pred sudom Bosne i Hercegovine izjasniti o krivici povodom optužnice da tokom februarskih demonstracija u Sarajevu nije angažovao specijalnu jedinicu i spriječio paljenje zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. U optužnici se između ostalog navodi da je Zubac kao službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa očigledno nesavjesno postupio u vršenju dužnosti, uslijed čega je došlo do nastupanja imovinske štete koja prelazi iznos od 10.000 maraka. U Obrenovcu je počela obnova prvih 9 kuća oštećenih i srušenih u majskim poplavama od ukupno 69, koje će dobiti rješenja za materijalnu pomoć države. Kako je saopšteno, svi objekti u Srbiji porušeni uslijed katastrofalnih poplava trebalo bi da budu ponovo izgrađeni do početka zime. Evo što kažu neki od Obrenovčana.
Evo sad konačno kad je počelo, kada mi je palo na kamen sa srca, stvarno olakšanje veliko. Mada još nije ništa gotovo, ali dobro. Bitno je da je počelo da se radi.
Nadamo se. Tu su dobili neke rješenje trenutno da popravu kuće, ali za ovo treba da se zida. E sad kako će biti, ja ne znam.
Slovenski predsjednik Borut Pahor danas je potpisao odluku kojom parlamentu predlaže da za mandatara nove vlade izabere Miru Cerara, predsjednika stranke Mire Cerara, koja je na izborima 13. jula osvojila najviše glasova i mjesta u novom parlamentu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekoliko raketa ispaljeno je iz pojasa Gaze na teritoriju Izraela, čime je okončan višednevni prekid vatre, saopštila je danas izraelska vojska. Primjer je koje na snazi 7 dana u pojasu Gaze sporazumno je sinoć produženo za još 24 sata. Izraelska vojska uzvratila je vazdušnim napadom, a vlada je naredila svojoj delegaciji koja je u Kairu pregovarala o produžavanju primirja da se vrati u zemlju. Policija u gradu Fergusonu u američkoj saveznoj državi Missouri se danas našla pod teškom paljbom tokom sinoćnih protesta koji već 9 dana traju zbog ubistva mladog afroamerikanca Michaela Browna, a istovremeno je uhapšena 31 osoba. Ukrajinska vojska zauzela je najveći dio grada Ilovajska kod Donjecka, čime je stegla obruč oko ključnog uporišta proruskih separatista na istoku Ukrajine, saopštili su danas zvaničnici vlade u Kijevu. Njemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će u subotu Ukrajinu, gdje će razgovarati sa predsjednikom Petrom Porošenkom i premijerom Arsenijem Jacenjukom, potvrđeno je u Berlinu. Kako je najavljeno, aktuelna situacija u Ukrajini i odnosi sa Rusijom bit će centralne teme razgovora. Školski autobus koji je na sjeverozapadu Pakistana prevozio djecu naletio je na minu na putu, pri čemu je poginulo petoro ljudi, među kojima i dvoje djece.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o zastoju u dijalogu Beograda i Prištine i sprovođenju postignutih sporazuma iz Brisela. Analitičari u Prištini podsjećaju da su izbori i odugovlačenje u formiranju novih institucija, najpre u Srbiji pa onda na Kosovo, sprečili realizaciju dogovorenog. Čujmo Amru Zajneli.
Izbori u Srbiji pa potom i na Kosovu uticali su na sprovođenje postignuti sporazum u Briselu, te osim onog o integraciji jednog dela srpskih policajaca pod policijom Kosova, ostali sporazumi su i dalje u prvoj fazi implementacije, kažu analitičari. Najmršiti iz Balkanske grupe za politiku ističe da su političke agende u Prištini i Beogradu uticale na sprovođenje briselskih sporazuma. Ono što predstavlja najveći rizik jeste da nije postignut napredak u sprovođenju sporazuma o pravosuđu, kao i potpuno osposobljavanje opština na severu zemlje. Zato su odgovorne obe strane, kaže Rašiti. Fisnik Korenici iz Grupe za pravne i političke studije ističe da dosadašnji sporazumi nisu promenili poziciju Srbije u normalizaciji odnosa sa Kosovom, a naročito kada se radi o ukidanju paralelnih struktura na severu, te dodaje da pojedina delovanja na severu zemlje nisu pokazala da postoji interesovanje Beograda da se taj deo integriše pod kosovskim zakonskim sistemom. Srbija poslednjim akcijama, kao što je Park mira ili određivanje posebne budžetske linije paralelnih institucija Kosova pod svojim državnim budžetom, krši osnovne principe briselskog sporazuma, a s druge strane nastavlja da kontroliše mnoge paralelne strukture, čak i one bezbednosne, kaže Korenica. Ona pominje da se proces provođenja sporazuma može desiti samo onda kada se institucije na Kosovu formiraju. Što se Kosova tiče, trenutna vlada nema narodni legitimitet da razmotri ovaj proces ili da nastavi dijalog i do toga ne može doći bez konstituisanja skupštine i bez formiranja nove vlade, kaže Korenica. Sporazum Prištine i Beograda od 19. aprila 2013. godine je prvi postignut sporazum uz posredstvo Evropske unije, a koji će očekuje se doprineti normalizaciji odnosa dve zemlje. On se sastoji od 14 tačaka, među kojima je i transformacija ilegalnih struktura Srbije na Kosovu i održavanje izbora, kao i uspostavljanje lokalne institucije na severu. Najmra Šiti, međutim, smatra da je do potpune normalizacije odnosa potrebno još godina i još sporazuma. Ne verujem da ćemo ni drugim, ali ni trećim sporazumom postići neki mirovni sporazum koji će finalizirati normalizaciju između Kosova i Srbije. Zato su potrebne godine, ali to je i zato što se u zaključcima Evropske unije o članstvu Srbije traži da se na kraju postigne zakonski obavezni sporazum sa Kosovom, kaže Rašiti. I predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je u nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa izjavila da kosovska strana teži da se dijalog okonča mirovnim sporazumom, a koji će imati zakonsku težinu i priznati samostalnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slede reakcije iz Beograda. Vlada Srbije malo može da utiče na dinamiku, kaže za naš program Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
S druge strane, postoje vrlo ozbiljne indicije da Nemačka pokušava da praktično tu temu razgovora i postizanja drugog briselskog sporazuma stavi na dnevni red Srbiji kao vrlo važnu temu i da praktično da to se nekako uslovi taj sporazum, odnosno napredak u razgovorima, da se uslovi ošte otvaranje početka pregovora s Europskom unijom. Ovaj period je, ako se dobro iskoristi za pripremu nekog novog, dakle, pregovaračkog ciklusa koji bi trebao da krene, sad to sve zavisi naravno od dinamike u Prištini, ali na jesen ili na zimu, da mislim da bi moglo se iskoristiti vreme da se dobro pripreme različite opcije i oko statuta zajednice opština. I ono što je sigurno važna tema, to je put ka Evropskoj uniji i mislim da, ili se meni tako čini, da naši pregovarači na neki način, barem u javnosti kad izlaze, nekako zanemaruju tu važnost postizanja napretka oko Kosova i da ja mislim da je to pitanje svih pitanja što se tiče početka otvaranja poglavlja i da ćemo sada vidjeti da će biti samo kroz 35 ili će praktično zahtevati da se čitavo zakonodavstvo Srbije, pa u nekom trenutku možda i Ustav, na neki način reflektuje taj odnos prema Kosovu.
Nenad Đurđević iz Beogradskog foruma za etničke odnose.
slobodnaevropa.org.
O izvozu poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije u Rusiju. Nakon što je Rusija zabranila uvoz hrane iz Europske unije i SAD-a kao recipročnu meru nakon njihovih sankcija Moskvi zbog ukrajinske krize, osim u Beogradu i u Skoplju, se procenjuje da bi to mogla da bude šansa za plasman poljoprivrednih proizvoda na veliko rusko tržište. Međutim, imajući u vidu da je makedonski izvoz u Rusiju svega 14 miliona evra godišnje, očito je da nije moguće preko noći iskoristiti prazninu nastalu zabranom uvoza hrane iz Europske unije. Javlja Blagoja Kuzmanovski.
Poljoprivrednici u Makedoniji se neće mnogo ovajditi od ruskog embarga za proizvode iz zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Država. Rusko tržište je ogromno, kažu upućeni, ali Makedonija nema veliku proizvodnju da bi izvozila tamo. Kire Šošev, čija firma ima dugogodišnje iskustvo sa izvozom poljoprivrednih proizvoda u Rusiju i Ukrajinu, kaže da su i do sada čitavu proizvodnju, kolika i da je, prodavali u Rusiju.
Ajde, imaš neko je pogolemo proizvodstvo, može se prodava na toj bazi. Ama svega ovo je neki kratak period.
Da imate neku veću proizvodnju, možete prodavati na tom tržištu, ali radi se o veoma kratkom periodu. Embargo je od pre 10 do 15 dana. Šta možemo mi zasaditi sada da bi mogli više iskoristiti? Znači i onako sve što smo proizvodili, breskve, grožđe, šljive, kupus, sve je išlo u Rusiju. Imamo neki kontinuitet u tome. On dodaje da se embargo ne zloupotrebljava da bi se povećale cene proizvoda, jer se radi o dugogodišnjim partnerima sa kojima imamo dobru saradnju. U Savezu poljoprivrednika kažu da će sačekati zvanični stav vlade da bi komentarisali da li će poljoprivrednici moći profitirati iz novo nastale situacije. I Arben Halili, direktor Privredne komore Severozapadne Makedonije, ističe da je makedonsko tržište veoma malo i da mi jedva proizvodimo za nas.
Rusija ne može da kaže da nije neki golem trgovski partner, osim ako se obiljame sa vinata i sa nekoj zemljski proizvod.
Ne možemo reći da nam je Rusija neki veliki trgovinski partner, osim ako pokušavamo sa vinom i nekim poljoprivrednim proizvodima. Mi ne nastupamo sa nekom većom količinom bilo kog proizvoda na ruskom tržištu, a to je zbog jedne realne činjenice. Mi kao zemlja smo mnogo mali, ali i kao kompanije ne proizvodimo dovoljno da bi pristupili na velika tržišta. Pre nekoliko dana predstavnici Makedonsko-ruske privredne komore i ruski ambasador u zemlji su se susreli sa ministrom poljoprivrede, kada su razgledali aktuelna pitanja oko ruskih sankcija, kao i mogućnost hitnog intenziviranja aktivnosti makedonskih proizvođača u odnosu na isporuku u Ruskoj federaciji. Ali u Ministarstvu poljoprivrede kažu da oni nemaju ingerenciju za podršku kompanija oko izvoza proizvoda i da tu može pomoći Ministarstvo spoljnih poslova, gde saopštavaju da se još uvek prave planovi. Stvar se dodatno komplikuje činjenicom da Makedonija trenutno nema ambasadora u Moskvu. Makedonija nema potpisano dogovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom i već nekoliko godina pregovara o bescarinskom izvozu određenih proizvoda, ali za sada bez vidljivog napretka. Makedonija godišnje izvozi 200 do 300 hiljada tona poljoprivrednih proizvoda na ruskom tržištu. Trgovinska razmena između dve zemlje u prvih šest mjeseci ove godine je oko 75 miliona dolara, od čega je makedonski izvoz samo oko 14 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O obnovi kuće u Obrenovcu, koja je danas počela 3 mjeseca nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju. U prvoj fazi vojska raščišćava ruševine 9 domova od ukupno 69, za koje su nadležni izdali pravosnažna rješenja za izgradnju novih kuća, čiji je rok završetka 60 dana. Na licu mjesta je bio naš Milan Nešić.
Nekadašnja kuća od 74 kvadrata četvoročlane porodice Ivanović samo je gomila beskorisnog šuta koji raščišćava nekoliko vojnih kamiona i bagera. Tu je u Kninskoj ulici u Obrenovcu do majskih poplava bio ušuškan čitav život ove porodice, počevši od onih najobičnijih stvari koje čine svaki dom, pokućstva i bele tehnike, do najdražih zajedničkih uspomena. I glava kuće Veselin latio se lopate. Pomaže, kaže nam, koliko može.
Radno, ceo dan. Od jutra, od 5 sati pa do moga 11, 12, 12, 12. Idem na posao, vrati se posao, opet dođe, začišćava i čisti nešto, priprema i odradiš negde nešto, ako ima da se odradi. Nadam se da ću živjeti normalno kao što sam živeo pre poplave.
Poplave čije razmere nepamteni starije generacije u Srbiji potopile su kuće, stanove, puteve, mostove i pruge. Materijalna šteta je procenjena na 1,5 milijardi evra, oštećeno između 10 i 11 hiljada domaćinstava, a mnogobrojne porodice su mesece provele živeći u prihvatnim centrima širom Srbije. Ivanovići su se posljednja 3 mjeseca, koliko su bez krova nad glavom, snalazili kako su znali i umeli. Jedno vreme su odsedali kod rođaka, već mjesec i po njih petor, uključujući i brata Veselinove supruge Slađane, žive u jednosobnom šatoru u vlastitom dvorištu. Šator su dobili kao pomoć vatrogasne brigade, priča nam Slađana.
Ustanemo ujutru, umijemo se na česmi, idemo u poljski WC, imamo kuvam kod komšinica za doručak i za večeru se snađemo. Kod sestre tako odemo, istuširamo se, operemo, ona ima mašinu, žena opera na veš, nešto što treba na ruke opere. Ovde što mogu šator, non stop održavam, da bude higijena neka. Imam utisak da ne živimo u 21. veku, mislim sad trenutno. Živeli jesmo. Ali sad trenutno ovo je 19. vek. Moramo nekako funkcionisati odavde, drugačije ne možemo. Snaći ćemo se nekako.
Dodatni problem s obzirom na trenutne uslove života porodice Ivanović jeste skori početak školske godine. Jedan od njihovih sinova, Vladan, treba da pođe u 4. razred srednje škole. Svestan da će mu biti teže nego većini vršnjaka, Vlada nam je rekao da neće dozvoliti da ga to omete.
Škola počinje, treba da spavaš u šatoru, jesen će, onako kiša i to hladnije vreme, pa daš, onako malo je teško sad, ali bar kako su rekli, ovo je za 2 mjeseca gotovo, ali onako strpeću se pa moram. Kad smo čuli ono da će možda graditi kuće tamo vamo, onako malo mi je laknulo. Evo sad konačno kad je počelo, kod nam je pao na kamen sa srca, stvarno olakšanje veliko. Mada još nije ništa gotovo, ali dobro, bitno je da je počelo da se radi.
Nekoliko metara uz ulicu nalazi se ono što je ostalo od porodične kuće Petra Jovanovića. Na placu su se nekada nalazile 2 građevine. Petrova je potpuno srušena, dok je sinovljava od poplave pretrpela unutrašnje oštećenja. Ovaj 70-godišnji penzioner očekuje da će se za 2 mjeseca useliti u novu kuću na istom placu, kako su i obećali nadležni.
Pa nismo imali stolice, no ti idi, ali vidi bebe više. Ništa, ovo je to zapravo. Tu su stvari, televizori i ove frižidere, zamrzivače. Sve to, eno, još ne vidi ovdje skoro. Evo ga skoro, to je letići.
Imate procenu štete?
Pa ne zna se. Bili su tu, napravili zapisnik, bilo njih više. Dolazivali, ona je ovako, ona je onako, tu smo živili, ja i baba mi umrla. Nadamo se, tu su dobili neke rješenje trenutno da popravu kući, ali za ovo treba da se zida, sad kako će biti, ja ne.
Dane posle prvog udara majskih poplava obeležio je veliki odziv u prikupljanju pomoći, kako u onome što je ugroženima bilo najpotrebnije, tako i u novcu. Vlada je otvorila račune za uplatu devizne i dinarske pomoći, a na donatorskoj konferenciji u Briselu obezbeđeno je oko 1 milijardu evra za Srbiju. Senku na sve to, međutim, zbaca sporost nadležnih u izdavanju rješenja o proceni štete i isplati novca oštećenima, što je izazvalo nezadovoljstvo građana. Iz vladine kancelarije za pomoć poplavljenima najavili su usvajanje novog projekta koji bi omogućio da pomoć dopre do većeg broja građana. Iz Obrenovca, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon storije obnovi kuća u Srbiji porušenih u poplavama, o pokušaju normalizacije života izbjeglica nakon rata u Bosni i Hercegovini. U sela u okolini Goražda povratak izbjeglica je odmah nakon rata dobro krenuo. Vraćali su se svojim kućama puni optimizma i meštani bošnjačkih i srpskih sela. Danas im nije žao što su to učinili, ali im je krivo što su prevareni i od jednih i od drugih vlasti. Naime, ni 19 godina nakon rata oni nemaju struju. Meštani tvrde da je razlog što vlasti ne vole multietničke sredine, beleži Alen Bajramović.
I u najtežim vremenima komšije iz Gornje Slatine ostali su ljudi, pomažući i štiteći jedni druge. I bošnjačke i srpske kuće su spaljene, ali uradili su to oni koji ne žive ovdje, kažu. Radivoje Pejević, zaselak Premakuće.
Koliko smo mogli da se sačuvamo, da ne bi ovo, ne bi djeći, ja svom komšiji, jutro napraviti ili jučer prevrnosi list, mi smo tu uvijek od kako znam ja i moj čače uvijek bili dobro. Da sam ne išao pola noća pijen, trijezan, morao se shvatiti da si me ovako, aj se shvati popijem kapu. Ja sam bio ratnik, ali nisam upravljio nije ruke. Bila je komanda, ne dolazi ovdje to. Pa vojska je vojska, mora se braniti, mora, nema, ti si ono među, ja sam za ovu, pa ajmo. Ali te posebice, sirotinje, djecu, žene, starca, pa to je bol. Ja bi to osudio najveći sud koji ima.
Ramiz Drlje u Slatini je proveo 3 mjeseca rata. Selo je bilo opkoljeno srpskom vojskom, a Bošnjaci su ostali živi zahvaljujući komšijama, posebno Radivoju Pejoviću.
On je bio prijesnik jezdeca ovdje. Znači, ništa se nije moglo desiti bez njega. I znači, došao nije jedan put, nego 101 put je došao ovdje i Razaj rekao, znači, ako ja ne mogu doći, doće moja žena, moje dijete. Da se sklanjamo, ako nailazi, ko dolazi, znači, i ovdje smo imali smrtni slučaj. Žena stara je bila, umrla je. Nismo smjeli da je kopamo u groblje, tu je to groblja. I otišla je majka tamo kod njega da ga pita, smijemo li u groblje. Znači vojska je bila tu, sve oko njihova. Brdo mi svako, to je poklopljeno bilo. I onda on je rekao, slušaj me, Safija, slobodno u groblje kopajte, metak se danas ne smije paliti. I stvarno, znači to je bilo to, znači ne treba čovjek, znači treba istini pogled u oči i reći tako je bilo i to je to stvarno. I metak se taj dan nije opalio, mi smo ukopali ženu u groblje.
Nemoćni pred sve većim zlom koje je zahvatalo Bosnu i Hercegovinu, stanovnici srpske nacionalnosti su pomogli da se njihove komšije prebace do sigurne teritorije. U nastavku rata izgorjele su bošnjačke, a potom i srpske kuće, a borci s dvije strane fronta otprilike u isto vrijeme vratili se u svoja slatinska sela. Putevi su u katastrofalnom stanju, a neki već duže od 10 godina žive u mraku. Kažu da često nemaju šta jesti, jer sve što kupe u 15 km udaljenoj prodavnici ne mogu sačuvati od ljetnih temperatura. Milan Đorđević, selo Krstac.
Neke vlasti, da li Federacija Bosne i Hercegovine, da li ova RS, da li ne znam ko, treba da dođe da vidi, da pogleda ovaj narod ovdje, da vidi gdje živi, šta živi. Ili s tim da kaže... I selite, nema o tu ništa, a mi se spremamo. Ja se spremam, ja kao lično, ne znam za ostale ljude, ja više ovo ne mogu izdržati. Stvarno, kraj ovo, i razmišljam da prodam ovo stoke što sam nabavio, o svoj se stava da prodam, da bježim odavde i kuda. Ja nemam, u 21. vijeku da čovjek ne može da sjede i da ima, da ti dođe prijatelj, komšija, rođak ili unuk ili unuče i čer, sestra ili ne znam ko i komšija, nema gdje zapali svijeću u 21. vijeku i gledaš uzid.
Poljoprivreda i proizvodnja drvenog uglja osnovni su načini preživljavanja. Bez struje i sa skoro neprohodnim putevima nemoguće je izdržati. Ramiz Drljo.
Ovo je sramota svijeta, sramota ovih naših političara, ovih naših vođa. Sve je bilo, sva je priča, multietničnost, ljepota, daj da vratimo ljude i svi uzimaju pare na osnovu toga. Znači, ako će ikakvu multietničnost, ako će išta, znači ima tu, ali neće, niko ne vidi nas, niko, znači, možda i da toga, baš, ja sumnjam više i u to. Već sam pokušao na sve strane. Svi te lažu, svi ti petljaju, svi ti obećavaju, ali na kraju, evo vidiš, ništa.
Safija Drljo.
Ma, ja ne mogu da ih pomislim. Ne mogu da ih pomislim, kad nikad istinu ne kažemo. Kad ništa nisu nam ostvarili. Gdje ću reći, kad smo se sjeli da vratimo, bit će ti krave, bit će ti onaj, daćemo ti sve, vam će sve uslovi. Kad smo mi se vratili, nigdje nikoga. Ako moraš ovim rukama zarati, imat ćeš, ako ne moraš, i šuti, bri.
Predsjednik regionalnog odbora za povratak u jugoistočnu Bosnu, Muhamed Bukva, smatra kako vlastima još uvijek ne odgovara da ljudi zajedno žive.
Vjerovatno da ovo vlastima još uvijek i u 21. vijeku ne odgovara i posle ratnog ne odgovara da zajedno ljudi žive. Vjerovatno se radi neka opstrukcija da ljudi ovdje žive 10 godina bez struje, bez puteva.
Za radio Slobodna Evropa iz Čajnjića, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pri kraju ove emisije politička scena Crne Gore. Najprestorija povodom stava opozicione Nove srpske demokratije da bi ozakonjivanje istopolnih zajednica bio šamar građanima ove države.
Prvo je u subotu savjetnik premijera za ljudska prava Jovan Kojičić u intervju za Radio Slobodna Evropa najavio da će u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti istopolnim partnerima biti omogućeno da ozakone svoju vezu.
Mi smo, ja bih rekao, brži u tom procesu nego što su to bile pomenute zemlje U Holandiji je trebalo 11 godina da se takav zakon jedan desi. U Hrvatskoj je to trajalo, znači od onog zakona 2003. Da bi se sada to pretvorilo u zakon o registrovanom partnerstvu, znači također punih 11 godina. A Crna Gora je postavila takav jedan cilj za 5 godina.
Povodom ove najave oštro je reagovala Nova srpska demokratija, naglasivši da se protivi namjerama vlade da ozakoni istopolne zajednice, jer se tim, kako su ocijenili, sramnim činom udara šamar građanima i istinskim vrijednostima Crne Gore. Da li je jučerašnje oštro saopštenje Nove srpske demokratije korak unazad u odnosu na društvo tolerancije i evropskih vrijednosti, za koje se deklarativno zalažu svi na političkoj sceni Crne Gore, pa i Nova, a ako se zna da je pravo na različitu seksualnu orijentaciju osnovno ljudsko pravo, nijesmo danas mogli da saznamo u toj partiji, jer na naše uporne pokušaje nijesu odgovarali. Saopštenje Nove kritikuju predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro, u kojoj kažu da je inicijativa o istopolnim zajednicama potrebna Crnoj Gori i njenim LGBT građanima. Daniel Kalezić.
Treba reći da i među LGBT osobama u Crnoj Gori, odnosno da su LGBT osobe u Crnoj Gori dio našeg društva, koji također snosi teret svih onih negativnih stvari koje su se dešavale u našoj zemlji u prošlosti. Tako da smo i mi pogođeni svim, i ekonomskom krizom i svim ostalim stvarima, tako da jednostavno molimo sve političare da svoje partijsko-političke bitke vode na neki drugi način, a ne preko naših leđa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O istoriji i turizmu, namjera Hrvatske da bivši logor na Golom otoku proda ili iznajmi za turističke svrhe izazvala je kontroverzne reakcije, uključujući i u Srbiji i Crnoj Gori. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Interesovanje za Goli otok nakon što je najavljena njegova prodaja na jesen izazvalo je veliko interesovanje, a jedno pismo o namjerama je stiglo i iz Srbije. Iako su u prvi mah objavljene informacije da je u Crnoj Gori ima zainteresovanih, naknadno je utvrđeno da to ipak nije tačno. Posle prijedloga bivših logoraša i članova udruženja koje okuplja ljude zainteresovane za ljudska prava, Hrvatska je privremeno obustavila proces prodaje, pa će se na jesen svi zainteresovani naći u Zagrebu i predložiti svoja rješenja. Predsjednik udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića Slobodan Mirjačić smatra da bi Hrvatska trebalo organizuje šire konsultacije.
Crna Gora i Srbija mislim da su najveći broj svojih rodoljuba boraca poslali tamo, razumiješ? Ja sam skoro bio na forumu antifašista Jadransko-Jonske regije, gdje su učestvovali pored Italijana, Albanaca, boraca Hrvati, Bosanci, Slovenci i tako dalje. Mislim da bi na takvom nekom forumu dobro bilo da se potegne i to pitanje.
Marko Perković iz nevladine organizacije Generalni konzulat SFRJ smatra da to nije realno.
Ni za druge stvari koje su od životnog interesa nije postojao volja za dogovor između jugoslovenskih republika, što je i završilo tim, da kažem, krvavim raspletom jugoslovenske drame, tako da jednostavno je bilo iluzijano očekivati uopšte da bi u odnosu na jednu takvu stvar koja oni jednostavno teritorijalno doživljavaju, oni tražili saglasnost od bilo koga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ukinuo preostale zabrane za vršenje javne dužnosti za 30 lica. Na širem području grada Mostara uhapšeno 5 lica zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima tokom 93. U Obrenovcu počela obnova prvih 9 kuća oštećenih i srušenih u majskim poplavama. Nekoliko raketa ispaljeno iz pojasa Gaze na teritoriju Izraela, čime je okončan višednevni prekid vatre. Policija u gradu Ferguson u američkoj saveznoj državi Missouri uhapsila 31 osobu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijetno!